Передача звучить у повторі, телефони прямого ефіру не працюють.
Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія, вітаємо вас знову в ефірі. Ви слухаєте програму «У ваших намірах». Мене звати Наталка Артеменко, а з нами в студії служитель парафії Пресвятої Діви Марії Неустанної Допомоги, отець Лаврентій Ян Жезицький. Отче Лаврентію, вас вітаю, слава Ісусу Христу.
Я не знаю, що сказати. І ім'я сказали, парафію сказали, і не знаю... У мене 44-й номер капці, 45-й розмір рубашки. Слава навіки Богу.
До попередньої теми, як можна послужити священникам, так?
Дуже добре, так. Вітаємо, Наталечко. Вас дуже гарно, бо ніхто вас так не привітає, як отець Лаврентій. Так, а всі вас більше люблять, ще навіть від мене. Ви дуже гарно ведете програми. Дякуємо, що ви є. І тішимось вашим служінням. Тому сьогодні програма «У ваших намірах». Телефонуйте, пишіть. І так далі. Потім ще скажемо наші номери телефонів на спокійно. Приготовте собі ручки, листочки. Якщо ми встигнемо вас приймати дзвіночки, ми скажемо. Якщо ні, то вибачайте, вже зараз скажемо, що в нас тема дуже велика, і її треба говорити 2 години, а ми маємо 30 хвилин. Так що вперед, бо дощ.
Добре. Ще раз вітаю вас, дорогі слухачі, і хочу звернутися спочатку до всіх слухачів з питанням, щоб кожен задумався, як ви вважаєте, яка зараз основна причина смертності в світі? Ну, от яка найбільша причина смертності? Може, це війни або хвороби, там, наприклад, СНІД, там, чи туберкульоз, чи хвороби серця, ну, наприклад. Але якщо ми подивимося статистику ООН, то найбільшим вбивцею у світі є голод. І це звучить дуже так страшно насправді, правда, да?
21-й вік. 21-й це взагалі століття. Слово, якби не з цього століття.
Так, да, і зараз найбільшим вбивцею у світі по сьогоднішній день залишається голод. Ось так парадоксально. І сьогодні ми поговоримо про бідність, яка спричинює цей голод. Ми знаємо, що ми вже говорили сьогодні, я ще раз нагадаю, що сьогодні Міжнародний день боротьби з бідністю. Офіційна назва – Міжнародний день боротьби за ліквідацію злиднів. Цей день відзначається з 1993 року, щорічно 17 жовтня, і він був проголошений Генеральною асамблеєю ООН у 92-му році. І якщо ми подивимося на статистику ЮНІСЕФ, то вона говорить, що 1 мільярд дітей живуть у бідності. Лише дітей, я вже не говорю про дорослих. 1 мільярд. Це виходить, що кожна 8-ма дитина. Ну, якщо ми подивимося, наприклад, середньостатистичний клас, в класі вчиться там 32 учні, наприклад, кожний четвертий живе в бідності. Ну, це якщо узагальнити, усереднити статистику.
Якщо говорити тільки про дитину, то ця дитина живе в бідності тільки для того, що вона з такої сім'ї, а сім'я – це тато, мама, да. Це мінімум вже 3 людини.
І ще дитини, інші діти.
І ще інші діти. Тобто, скільки людей сьогодні да. в бідності. Ну,
жахлива статистика,
да,
правда?
Так, я навіть не знаю, що сказати. Хоча да. ми теж знаємо, і це, мабуть, в новинах не раз показують, як викидаються продукти, які вже пройшли свій термін, яким не дали можливості зменшити ціну і продати їх біднішим людям. Хоча зараз цікава річ в Польщі є, парламент затвердив, що коли проходить цей строк вже, цей термін, дії, вони повинні перед цим, скількись там днів, не пам'ятаю, віддати на благодійність ці продукти і зменшувати ціну. Якщо цього немає, їм накладають штраф, і вони платять 10-ту частину, чи 5-ту, вже не пам'ятаю, залежить, які товари, штраф платять в державу від цінності. Якщо, наприклад, там щось коштує 10 гривень, то, скажімо, 1 гривню чи 2 гривні вони мусять віддати.
Ну, це дуже, дуже цікаво. І от правильно ви говорите, зараз у світі з одного боку є проблема голоду, а з іншого боку є проблема переїдання, да? Є проблема така теж ожиріння і так далі. Ми теж бачимо, що чи половина світу, якщо так можна сказати, половина світу не доїдає, а половина світу переїдає. І тому перше запитання, яке хочу спитати от у нашого отця Лаврентія, як ви гадаєте, чому у 21-му сторіччі людство винайшло гаджети, супутники і так далі, і досі не вирішило проблему злиднів у світі?
А дуже проста відповідь, як на мене, тому що коли не було телефону, люди йшли один до другого до хати і або питалися, що до чого, або чому тебе не було в костьолі, наприклад, запитували, або, наприклад, треба було щось позичити. І люди йшли до хати. Сьогодні телефонують, ти вдома, да, в тебе є там пательня, бо в мене поламалась, є, то я зараз прийду, або, знаєш, або принеси мені, де ж там шла на базар, то чи на магазин, то підкинь мені там. Тобто люди сьогодні, маючи телефон, перестають себе провідувати. Я коли запитав молодь нашу в парафії, там каже, слухайте, там давно не було одного хлопця в костьолі, хтось його бачив? І цей, а дівчина каже, так я смс-ку йому вчора висилала, він казав, що у нього все нормально. Так, типа, смс-ка вирішила всі справи. Моя мама колись такий зробила експеримент, вона то, звісно, людина така, скажімо, з 22-го вже століття, так? Хоча народилася в 44-му році, але це, я вважаю, що це людина 22-го століття, ми ще повинні дожити до цього розуму. Вона каже, колись мені дзвонить, а я зробила експеримент в зимі, два дні, ну, старалася все зробити за дня, вечором не включала світло і не ходила по подвір'ї, щоб не було видно слідів, тільки поза стодолу, які там треба було вийти чи колись піти. І вона каже, за два дні ніхто не прийшов, не подивився, чи я жива, чи я не померла. І каже, в костьолі, каже, потім запитала, каже, люди, ви мене бачили? Ні, не бачили, вони прийшли. А ми думали, може, ти поїхала до Яника, до свого отця Лаврентія, знаєш. Каже, а що таке означає думали? Тож прийдіть, подивіться, чи ваша думка правильна. Так, тобто сьогодні те, що ви, Наталечко, кажете, це дуже важлива річ. Я навіть собі так не раз вже думав, часом роблю це, так? Але думаю, чи не зробити це частіше. На сповіді за покуту давати дві речі. Або телефонувати до дідусі, бабусі дуже часто, або просто, якщо вони десь близько живуть, кожен день чи через день провідувати. Що за проблема йти зі школи, відвідати бабцю? На гуртки маємо час, на плавання, на боротьбу. Ми колись тільки вчилися музиканти і художники. Це були іскусства. А сьогодні половину класу – це мордобої. Так, вчимося боксерів, але коли ти був бабця дві неділі тому, де це? Що це за безобразія, да? От, і я думаю, що це гаджети, це вони добрі речі, бо так само, як ножом можна колбасу нарізати чи хліб, а можна комусь кривду зробити, можна сусідові квітки порізати з нервів. Але ніж, це не є проблема. Тільки сьогодні люди винаходять супутники, ракети, самольоти, літаки, але не вміють ними користати. Просто.
А от ви зараз говорите про звичайних людей, які просто живуть у світі, так, і хтось прийшов провідати свою бабусю, хтось не прийшов провідати свою бабусю. І як ви вважаєте, все-таки проблема голоду – це проблема кожної людини, от звичайної людини, чи це проблема, яка має вирішуватися на політичному рівні, там десь високо? Тому що якщо говорити про те, що ми знайшли там супутники, то це не просто там хлопчик ішов, там пішов не на гурток, а винайшов супутник собі дома. А це все-таки рішення державне.
Ну, воно завжди, рішення державне, йде внаслідок. Щоб, щоб це не було, ми завжди в історії бачимо докази, що хтось щось зробив, а потім з цього, вже вийшло правило якесь. Дуже проста річ. Я був маленьким хлопчиком-міністрантом, їздив з священниками на парафію, в нас такий був пан Толік, це родина отця Мар'яніна, одного такого отця Аліка Сівця. І цей Толік возив наших отців Паулінів по селах, по парафіях. І на той час, це були 80 якісь там роки, він в машині почепив два додаткових стоп-сигнали таких в Ніві, щоб було видно, як він тормозить, що там, що машина зупиняється. І за це його були повний раз оштрафували, що не потрібні додаткові речі, які не придумані фабрикою. А сьогодні, якщо машина не має додаткових світлів, штрафують теж. І сьогодні кожна машина, яка виїжджає з автосалона, вона має додатковий стоп-сигнал на вікні або вгорі, або внизу. Третя лампочка світиться, коли вона тормозить. Звідки це взялось? Бо люди почали це робити, бачили, що є смисл, і це ввійшло в правило державне, а навіть європейське сьогодні. Так? Тобто завжди хтось там грався велосипедика, якогось ліпив самольотика, і потім це вийшло, що з цього вийшла ракета, і Юрій Гагарин, і так далі. І це завжди береться на такому рівні низькому. І якщо ми сьогодні не почнемо дивитися, винаходити цих людей, які є в потребі, то держава сама не додумається. Держава – це хто? Це ж ми. Не є хтось провідник, якийсь президент, але держава – це ми. Якщо ми цього не зробимо, то держава цього теж не зробить. Бо в нас, наприклад, так було. Я навіть в Броварах цей експеримент зробив. Кажу, люди, скажіть, хто ким працює, щоб один другому допомагали, ну, в парафії. І вийшло, що одна дівчина, у нас така Оксанка Петренко, в неї чоловік на католицькому телебаченні працює, вона є парикмахер. І її почали запрошувати по домах стригти дітей. І вона прийшла і каже, отче, знаєте що, а в тій сім'ї там нема що вдітися, там нема що їсти. Я раз то якусь рубашку, то якийсь там круп трошки, то якісь дві-три барабольки. Якби вона не пішла в цю сім'ю, вона б ніколи не побачила. І ми б всі думали, що в нас парафія самокраща, самобагатша, тому що ми в місті, ми ж не в селі. А оказується, що коли я приїхав з Польщі, привіз якісь там подарунки, якісь там футболочки, то прийшли люди, яких я навіть би не сподівався, що в них немає одежі. Зумієте? А що допіру держава? Звідки президент може бачити, що робиться в моїй парафії? Угу. Завжди йде знизу потреба, завжди.
Тобто у кожного з нас є відповідальність перед нашим ближнім, так? І ще от цікаво, якщо ми говоримо про проблему бідності, то в католицькій церкві існують жебракуючі ордени, так? Ми всі про це знаємо. І Ісус говорить, що важко багатому увійти до Царства Божого. Але з іншого боку, наприклад, євреї, вони завжди вважали, що наявність багатства – це навпаки прихильність Бога до людини. І от цікава думка церкви, бідність – це все-таки прокляття від Бога, чи це благословення від Бога?
Бідність – це довіра до Бога. Тому що навіть польське слово «убуство», так, в божество, в божество, це і означає, що я маю все у Бога, убуство, так, у Бога. Бідність для нас – це, ну, напевно, для українців, для людей ще з Радянського Союзу, це завжди щось погане. Це не нестача, це мені не хватає, це я не маю за що купити. А бідність – це людина, яка готова віддати. Тобто людина, яка має всі скарби в Бога, яка має їжу, хату, там, не знаю, машину, трохи грошей, і вона має чим поділитись. Мій один такий таксист говорив в Кам'янці-Подільському, такий пан Павел, мене колись возив на парафію. Очевидно, зараз поясню, чому таксист, тому що коли там була чи машина поломана в костьолі, чи хтось не міг підвезти, він казав, отже, я заробляю на таксі, але я на парафію вас везу безплатно, це моя жертва. І він мені колись сказав, я кажу, пан Павел, то ж давайте хоч що-небудь, хоч пару рублів, давайте кошик наполовину поділимо. Ну, я знаю, що це не заробіток таксіста. А він каже, отже, я завжди молюся, щоб Бог мені дав стільки грошей, щоб я не був голодний, щоб мав що вдягнутися, щоб забезпечив сім'ю і мав чим поділитись. І то, що я вас неділю завіз на парафію 20 кілометрів, це то, що я ділюся бензином з вами. От настільки, знаєте, для мене як священника це був приклад, що людина бідна у Бога, ну не якась там ніща, так, але бідна в доброму сенсі, це людина, яка є забезпечена і має чим поділитись. Тобто це є благословення Боже, яке ти можеш розділити з другим. Так мені одна теж монахня казала, така знайома з Польщі, каже, основні речі ти зобов'язаний мати. Тобто ти повинен все зробити, щоб заробити на хліб і на рубашку. Мати, скажімо, достаток, ти маєш право. Але мати надлишок, тобто багатство, ти вже маєш обов'язок поділитися. Тобто, за перше, ти повинен боротися, за друге, ти маєш право це мати. Там, ну, можна без телефону, можна з телефоном. Але якщо ти вже маєш повні кармани грошей, і ти їх чесно заробив, не вкрав і так далі, це праця твоя, це твої старання, ну, тебе вже є обов'язок розділитися, тому що є люди, які або по здоров'ю не можуть, або по суспільстві. Це вже є обов'язок.
Дуже цікаві, правильні слова, дякую вам. А щодо багатства, да, щодо от надлишку, те, що ви тільки щойно сказали, є деякі зараз популярні, до речі, християнські вчення, де взагалі говориться про те, що ми маємо прагнути оцього надлишку, оцього багатства, ну, типу, щоб з кимось ділитися, там, Господи, дай мені мільйон, я тобі віддам тисячу, а інше знайду, де там пристосувати.
Як одна дівчинка молилася, Боже, дай мені такого чоловіка, щоб мені мільйон подарив, а друга стоїть збоку, каже, ти так гарно молишся, тебе Бог просить, давай проси 2 мільйони. Вона так обертається, каже, треба бути реалісткою.
Ну так, от якось так. І тому от мені цікаво ставлення якраз католицької церкви, тому що справді зараз дуже популярні такі вчення, і вони загалом ґрунтуються на багатьох місцях з писання. Наприклад, одне з них я зачитаю, Луки 6:38. Давайте і дадуть вам мірою доброю, натоптаною, струснутою і переповненою вам у подолок дадуть. Тобто вони говорять, що коли я віддаю там Богу, приношу десятину або там людям даю, то Господь мені дасть, от як тут, натоптаною, струснутою, переповненою мірою. Тобто я маю право у Бога просити багатства, маю право просити у Бога багато. От як ваша думка?
Маю право, але навіщо, так? Тобто, ну, свідомо. Маю право, тому що Бог є найбагатший. Ніхто не хоче зараз називати імен, фамілій, але ніхто на світі, найбагатші люди не мають стільки всього, що має Бог, бо Бог має весь світ. Вони мають частину світу. Так, і навіть часом в інтернетах є такі там різні пости, так скажемо, що там давайте зробимо відомих мільйонерів, які замість купувати яхти допомагають дітям на лікування, щось там. Буває, я вже це сам бачив. Дуже добре, тому що добрими речами треба ділитись, треба їх теж промувати, показати, що є таке можливе. Але ви мені нагадали одну таку притчу, я колись читав про православного монаха, який завжди допомагав дуже багато людям. Він був такий набожний, святий, навіть там мав ясновидіння якісь. І один раз його Бог надихнув, він мав таке видіння від Бога, якесь таке натхнення, щоб піти в людей попросити милостиню. І він пішов і каже, знаєте що, щось має відбутись, і я прошу, щоб ви допомогли, мені треба допомога. І люди йому там давали, що хто давав. І він якось так приносив, не мав часу, бо дуже багато молився, ходив там до людей, помагав. І він такого, хто що дав, він так і в тих тлумках лишав, не складав десь на кучу, тільки так... тих тлумочках, що хто дав, зав'язаний в хустинах. І потім, котрось там дня за пару днів, була велика пожежа, і це село згоріло. І ці люди прийшли до нього просити допомоги, а він на молитві отримав таке слово, що віддай людям то, що вони дали. І він почав казати, слухайте, я ще не розпакував, беріть то, що ви мені дали. І ці люди казали, Боже, які ми, вибачте слово в прямому ефірі, які ми дурні, що ми більше не дали. Ми б зараз мали що, вдягнутися, їсти, а ми тільки дали то, що чуть-чуть. Знаєте, і отут називається утрясена, натоптана. Да, я теж в своєму житті вже таке мав. Звісно, я людина скупа, я хіба що мамі не жалію ніколи. Але якось так, знаєте, мені щось дати теж, мої нилки-палки. Я ж все, я ходжу, прошу. Я ж теж як монах, мені треба ходити, уніжатися, просити, дай мені до когось там, настоятеля, чи там, скажімо, людей просити. І тут хтось приходить, щось в мене хоче, так? Але був такий момент, коли я, наприклад, там купив білет один раз людині, і там потім булочку, пам'ятаю, жде в вокзалі, і хтось мене там зустрічає і каже, о, Лаврентій, там, ти мені допомагав там візу зробити колись на Польщу, сідай, тебе підвез додому. А я мав тільки гроші на маршрутку до броварів вернутися. Він мене садить, везе мене в ресторан, годує мене, купляє мені якісь там туфлі. Це вже була, звісно, переоціньонка, бо це вже до зими йшло. Це було десь 2 роки тому. Купляє мені гарні туфлі, все. І я думаю, бо чого ж я не дав цій людині більше? Може, він їм ще машину подарив, знаєте? Тобто, є якесь таке скупердяйство, знаєте? Але Бог віддає, Бог є чесний, Бог є правдивий в своїх словах. Тільки тепер, чи я хочу цим служити? Бо Бог, звісно, може мене спитати, якою я машиною їздив, бо це теж кидається в очі, але запитаємо, наскільки я людей підвіз цією машиною, так? І це я навіть як підвожу когось, їду на радіо, чи з радіо вертаюсь, підвожу людей, роздаю образочки. Хтось часом не хоче брати, очевидно, я шаную, може хтось бути чи протестантом, чи там, скажімо, православник, який не любить там іконки Матір Божої, бо я маю багато привіз собі з Ченстухови, з Ясної Гори. Але я так навіть жартом питаю, пані, ви не хочете іконку? Може, вас завезу, де я вас взяв? Бо це заради іконки ви приїхали. Вона нас охранила по дорозі без аварії. Добре, давайте, хай вже буде, хай буде. Бо ж думаю, що я назад завезу. Я колись так зробив, був раз, але це інша історія. Відвіз людину, 12 кілометрів розвернувся, відвіз людину, яка не хочете образочка, спиняйте другу машину. Я думав, що вони мене камінями закидують, але... Я можу часом навчити.
Цікава історія. До речі, дуже дякую вам. Ви гарно розказали історію ось цю, що ми те, що віддаємо, те у нас залишається. А те, що ми намагаємось собі залишити, воно все згорає. Це дуже гарний образ, дуже мені сподобалося. І якщо говорити далі, ми повернемося до нашої теми бідності, так? То є така фраза, не знаю, чули ви чи не чули, стикалися з нею, для бідних все етично. Угу. Тобто вона говорить про те, що якщо людина бідна, то в принципі вона нібито може переступити через якісь закони. Наприклад, якщо у людини гарна зарплатня, то просто людина приходить собі на роботу, працює і йде додому. А якщо у людини дуже погана зарплатня і немає за що, ледь виживає, скажімо так, то тоді ця людина думає, я можу з роботи щось додому там потягнути, або не доробити свою роботу, піти на другу ще роботу, там тут піти раніше, там не доробити свої години. От тому що я бідний, і для мене це етично. От мені цікава ваша думка щодо цієї фрази. Як ви вважаєте?
Як я вважаю, я скажу так, тут ви відкриваєте всі мої плюси і мінуси, і недостатки. Я скажу, що я людина хитра в цьому плані. Чому? Мені в Польщі розповідали одну таку історію. Мав один єпископ, вже мав 75 років, йти на вислужений відпочинок, і мав прийти другий ординарій. І він каже, знаєте що, прийде другий хазяїн, скаже, візьме своїх священників, своїх працівників до курії єпископської. Я хочу зробити такий подарунок для своїх працівників. От всі священники, які мені допомагали, сідайте в машину, поїдемо по наших парафіях, і там, де ви схочете вибрати свою парафію, я вам там напишу декрет, документ і вас там залишу. І на диво один з них залишився в такій дуже бідній парафії. Він каже, ні, а теж ти єпископ помагав. Він ж тобі дасть нормальну парафію, де ж мав за що жити і так далі. І цей, а він каже, знаєте що, чому я так вибрав? Тому що всюди, де ми їздили, люди приїжджали на якісь там великих машинах, джіпах і так далі. А каже, в цій парафії, каже, всі приїхали на таких простих, якісь там фіатах, жигулях і так далі. Він каже, і ці люди не дадуть мені пропасти, бо до жигуля кожне колесо підійде, а до джіпа не кожне. Якщо мені проб'ється колесо, мені ніхто не поможе, а там мене врятують, знаєте. Тобто там, де бідна людина, там є ця етика, там є можливість. Візьміть, наприклад, гривню, розірвіть, а візьміть цих гривнів там 200 штук разом і попробуйте розірвати. 200 рублів не розірвеш вкупі, ну, я кажу, по рублю. А одну гривню розірвеш, тобто рублем завжди поділишся, 200 вже тяжко поділиться. Можеш ще 100 якось силою можеш там підірвати чуть-чуть. Чим більша кучка, тим тяжче її рвати. Тобто людина бідна завжди поділиться. Я скажу так, що я, коли би вибирав собі, чи жити з багатими людьми, чи з бідними, чи бути в місті, чи в селі, я завжди, скажу, по-перше, що я з села можу для того, а по-друге, що я досвідчив такого, що завжди ця щирість, відкритість. Заходиш до хати, очі не розуваються. Прийшов десь там в квартиру, вони стоять в дверях, чекають, поки ти розуєш. Нічого тобі не кажуть, але не пускають, поки ти не скинеш капців. Тобто, я би вибрав там, де немає доріжок, де немає, скажімо, там каврів, де є проста, не знаю, можна навіть землянка, туди можна зайти завжди в капцях, обутим, і тебе приймуть. Тобто, ця відкритість, вона мені більше допомагає прийти і сказати, що справді Бог є любов'ю, що я є з вами, що хочемо разом провести цей час. До багатших людей, я не кажу ще раз, не перекреслюю, але там вже треба вміти себе повести. І тут штучна етика, а там, просто такий, як я є, я завжди там культурний, я завжди там ксьонц, я завжди там людина, я завжди друг, приятель. А там вже треба грати, там вже треба, ну, не знаю, сцену, клоуна якогось, знаєте, а це тяжко.
Важче бути авторитетом, так, більш?
Авторитетом і якоюсь, якщо ти... Ну, є якийсь такий страх, якщо я буду собою, ну, це останній раз я в цій хаті, так? Угу. Ось треба якось достосуватися. А тут, а чим попростше, тим більше людей. Знаєте, і воно якось так... Скажімо, дуже гарно, я тут відразу відкрию тайну, як ви сказали на попередній програмі про цей псалтир, що було два друга, і був актор, і був священик, і актор гарно сказав псалом про пастира, йому аплодисменти були, хлопали, а священик сказав простеньким, звичайним голосом, і люди плакали, і це було більше людей затронуло, як ці, скажімо, хто красноречиво це каже. Да? Тобто я би хотів говорити з собою, а не словами, може так.
Дякую вам. А ще дуже цікаво, є така книга, я, до речі, всім рекомендую, хто нас слухає, цікава книга з О. Генрі, автор оповідання. І там, ну, багато різних оповідань, і є одне з оповідань, про яке мені зараз хочеться згадати. От там розказується про історію однієї дівчини, яка жила в Америці на $6 на тиждень. Тобто, ну, це дуже мало. Ми от сьогодні можемо порахувати, що таке там на $1 в день прожити. Ну, якби це мало. І вона ледь виживала там, не доїдала дуже часто, не мала змоги купити гарні речі собі. І там розказується про її от тяжку історію. От. І потім в кінці книга закінчується, вона якби обривається просто, і в кінці вона закінчується тим, що автор бачить ад, пекло, і бачить янголів, які якусь зграйку людей кидають у найгарячіше місце цього пекла. І тоді автор питає, а хто ж ці люди? Ну, до чого тут ця дівчина, якби хто ж ці люди? І ангел йому відповідає, це ті, які змушували дівчат жити на $6 на тиждень. І от мені якби є таке запитання до вас, може ви щось скажете, чи буває таке дійсно, що якщо... людина змушена жити в якихось тяжких умовах, і вона може чинить якийсь гріх через це, ну там десь не те, що вкраде, але все одно якийсь там гріх чинить.
Спонукована є до
цього.
Щоб...
То чи може бути відповідальність перенесена на її роботодавця, який примусив
паралельно,
людину?
Паралельно. Тому що там навіть в Святому Писанні, очевидно, я перепрошую, не можу сказати відразу цитату конкретно, ці числа, Але є ця молитва в Старому Завіті, що «Господи, не дай мені мало, щоб я не нарікав і не крав, і не давай мені багато, щоб я про тебе не забув». Тобто є, це треба було знайти. Десь, може, в Гуглях хтось собі пошукає, але дуже важливо прочитати цей текст. І ви сказали за цих 6 доларів, мені нагадалося за 6 тисяч доларів різниця. А шістерка завжди присутня, тому що тут йдеться про людину. Господь сотворив людину 6-го дня, а це була п'ятниця по Старому Завіті, 6-й день, бо шабат 7-й відпочинковий. І 6-го дня в п'ятницю Ісус помирає за нас. Так? І тут є дуже важливо... Хто буде в Меджугор'ї, очевидно, я собі так нагадав, там є одна скрипачка, яка грає на адораціях, Мерінда. В неї, так дуже коротко скажу, з 4 років її тато післав на музичну школу, хотів з неї зробити знамениту людину. Йому це вдалося. Швидко життя проходить, вона отримує багато дипломів і починає виступати. Закінчила всі можливі університети, консерваторії, виступає в Америці. І її одна хвилина музики коштує 6 тисяч доларів. Вона приїжджає до батька і каже: «Тато, гроші маю, життя прекрасне, дипломи, які ти хотів, я маю. Я просто тобі дуже дякую за твою старанність, за твою таку завзятість, за твою любов. Я тобі тут лишаю всі гроші, всі дипломи, я хочу їхати в Меджугор'я грати безплатно Матір Божій». І вона до сьогодні грає така чорнява, вона така під арменкою похожа, з гарні длінні волоси, така повніща. І це от колись побачити її, тим більше, хто поїде зараз, ми знаємо, що в Меджугор'ї з 5 числа будуть реколекції подружніх пар. От спеціально подивіться, хто їде в Меджугор'я на ці адорації, вона приходить грати така, ну, скромно одіта, в спідничці, все. І послухайте, як вона грає, може хтось де ближче сидіти. Ця людина молиться музикою, вона колись заробляла, і тепер ми можемо сказати, ну, то ж їй нічого не бракувало, так? Але все одно в серці... якась людина так є Богом створена, що вона, окрім Бога, більших багатств не хоче. І хто це розуміє, він не пропадає в житті. Але ним ці багатства не командують. І бідна людина – це не тільки та, що нічого не має, але бідна людина – це та, котра має, навіть багато має. Але вона не прив'язана. Вона сьогодні може це все віддати. Тобто це є вільна людина. Бідна людина – це людина вільна.
Дуже дякую вам за цю історію. Дійсно, мені це якось нагадало, як у Ісуса були 3 спокуси в пустелі, так? І одна спокуса слави, спокуса багатством, так? І так от ця дівчина, вона пережила цю спокусу, вийшла з неї переможницею, і я думаю, що вона дійсно отримає від Бога нагороду за це, правда?
Тому... Я думаю, що в церкві, ви сказали за церкву, ми якось так говоримо, що, що Наталочка думає, що Лаврентій. Але за церквою я, направди, дуже так, очевидно, сам якось священик, і думаю, це маю право це сказати, заохочую своїх братів-священиків, щоб велику увагу звертали на бідних людей. Бо ми любимо крутитися коло багатих. Може, щось дадуть, може, одінуть, може, підвезуть безплатно. Але Ісус народився в стайні. І я не кажу, що наше життя має бути стайнею. Але не біймося йти там, де є вбогість, бо там народжується Ісус. І там пастушки перші пішли. Якщо ми будемо цієї категорії людьми, ми Ісуса дуже часто здибимо. А цих людей, в цих людях бідних є Ісус Христос. І перший акцент, який треба сьогодні поставити в церкві, це на бідних людей. Це буде правда.
Дуже дякую. До речі, щодо церкви. Також було, коли ми говоримо про місіонерство, наприклад, то були такі 2 різні погляди. Одні говорили, що треба займатися соціальним служінням в церкві, і треба спершу там нагодувати голодного, а вже потім проповідувати. А інший шлях, інший погляд – це те, що ми як церква маємо в першу чергу спасати душі, в першу чергу духовний хліб роздавати людям, а вже на периферії там соціальне служіння, допомога і так далі. От як ви вважаєте, дійсно церква, вона має займатися соціальним служінням як організація, так?
Якщо людина з голоду помре перед тобою, ти не встигнеш сказати про Боже царство, це, знаєте, за чим борджом і сліпочки відказали. Да? Я пам'ятаю з дитинства момент, коли я приїхав на Оазу, дитячі канікули, і мене просто сестри не спитали, звідки, як мене звати, чи я вмію молитися. Я запитав: хлопчику, ти хочеш молока з хлібом? Бо, може, ти голодний з дороги. Я це до сьогодні пам'ятаю. А потім мене навчили співати гарно, прислуговувати, навіть на польській мові пісні і так далі. Це все було пізніше.
Дякую. Тобто церква має все-таки в першу чергу відповідати на соціальні
так,
проблеми.
Так, бо ми бачимо людину. А потім входимо в душу її.
І у нас залишається всього пару хвилиночок. Хочу ще задати одне запитання. Теж багато людей просто цікавляться цим питанням. Якщо, наприклад, потребують якоїсь допомоги, там хліба або там одягу, або ще чогось, люди інших релігій або атеїсти, то ми можемо їм допомагати чи ні? В якому плані? Наприклад, якщо ми допоможемо і принесемо нашу віру, тоді так, ми бачимо, що ми людині даємо і їжу, і віру даємо. А якщо людина говорить ні, я все одно хочу залишитись там буддистом, наприклад. І ми знаємо, що ми людину накормимо, але в принципі людина не отримає спасіння. Чи є сенс у такій допомозі? Чи ми маємо допомагати лише своїм по вірі?
Вона по-своєму подякує Богу за цей добрий вчинок і... Не будучи християнином, чи католиком, чи православним, чи протестантом, вона може сказати: Боже, дякую тобі, якщо ти є, бо навіть може людина невіруча бути, але якщо ти є, Господи, я тобі дякую за те, що я не вмер з голоду, хтось прийшов мені це дав. Це буде Божа прослава.
Це в кращому випадку, а якщо людина все одно залишається без Бога.
Це дитина Божа. А якщо є діти, які німі, не говорять, каліки, то що ж батьки їх не викидають, теж ж треба опікуватися, так? Ця дитина Божа, вона, якщо не вірить в Бога, то вона каліка, але калік не можна відкидати.
Тобто ми маємо як християни допомагати будь-кому,
незалежно. Навіть як люди, не то, що християни це допіру пізніше. Ми народжуємося як люди, а потім нас охрещують.
Ну так, правильно. Але все-таки для нас, як для християни, більша планка, правильно?
Якщо мене запитають, чому ти це зробив, я скажу, ну, для того, що я віруючий. Конкретніше християни, ще конкретніше католик, а ще конкретніше це священник. Але просто як людина це зробив.
Дуже дякую вам. Час наш вже вичерпано. Тому я хочу подякувати отцю Лаврентію за гарні відповіді. Ми сьогодні говорили про проблему бідності і як ми маємо до неї ставитися. Дуже дякую нашим радіослухачам.
Дякую теж, Наталочко, вам і всім, хто сьогодні не додзвонився з нашої причини. Вибачайте, хай Бог вам пробачив, ви нас дуже любите. Слухайте Радіо Марія, залишайтеся з нами. На все вам добре. Слава Ісусу Христу.